Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Dnes budeme pokračovat v povídání o věcech, o kterých většina z nás ví. Nejsou ani neznámé, ani tajné. Nejsou nedůležité, naopak patří k těm nejpodstatnějším v životě vůbec. Ale přesto z nějakých záhadných důvodů o nich moc nebo dokonce vůbec nemluvíme. Třeba o tom, že na světě nás přibývá stále více, přitom zemědělské půdy, která nás živí, nepřibývá, naopak. K půdě, která nám zbývá, se často chováme spíše jako nájezdníci, rychle využít a opustit. Jenže tak to být nemůže. Ona živila už stovky generací před námi a měla by živit ještě stovky generací po nás. V mnoha zemích, třeba v Egyptě, je situace už kritická a nemůžeme říci, že je to daleko, že nás to nemusí zajímat. Musí. Protože třeba mezi migranty, kteří proudí do Evropy, se začíná objevovat stále více těch, kteří nejsou ekonomickými migranty, ale dá-li se to tak říci vodními uprchlíky. Prchají před suchem. Milí posluchači, i dnes se budeme věnovat nejen zemědělství, ale také přírodě, lesům a především vodě. Povídat si budu opět s agrárním analytikem Petrem Havlem. Petře, buďte vítán.
Hezký a příjemný den.
Například profesor Bárta, egyptolog, upozorňuje, že léta přetrvávající a zničující sucho na Středním východě či v severní Africe, mně se to vybavilo, protože jste vzpomínal právě Egypt, tak jsou podle něj hlavním spouštěčem hlubokých a dlouhodobých potíží, které v těchto regionech právě přerůstají ve válečné konflikty, v revoluce a vnitřní změny. A citelněji ohrožují i bezpečnost Evropy. Je to podle vás to, co v budoucnosti nás může ovlivnit?
Určitě to bude jeden z faktorů. Určitě. Nebude asi jediný. Tady je opravdu celosvětově možná vůbec největší problém, kromě těch klimatických změn, které postupují a nějakým způsobem prostě mění prostředí v různých částech světa, tak je taky tady velmi se prohlubující propast mezi bohatými a chudými. A tohle napětí samozřejmě mimo jiné taky vede k nějakému chování těch sociálně slabších skupin. Takže to je další fenomén. A pak je tady samozřejmě ta potravinová údržnost nebo soběstačnost, která prostě někde začíná být, nebo už je za hranicí vlastně možnosti těch lidí se doma uživit. A pak ještě navíc teda třeba nejsou peníze na to, aby ten dovoz třeba ze zahraničí mohl ten domácí propad produkce nějak sanovat, tak je to samozřejmě jakoby složitá situace. Já si myslím, že prostě těch faktorů, ale to zase platí obecně a pro všechno, a pro přírodu to je úplně zvlášť. Nikdy není jenom jeden faktor. Vždy je těch faktorů mnohem víc, různě se skládají, v čase se proměňují a to, co si myslím, že je třeba jako špatný přístup a za sebe řekl u nás určitě, ale asi ve světě taky, je, že my se snažíme najít nějaká jednoduchá řešení, nějaký jeden univerzální recept. To na přírodu opravdu neplatí prostě. Já jsem když si říkal, porád si to vyslím a je to tak, příroda se nedá řídit jako firma, prostě to je něco, kde člověk musí mít nějaké znalosti, nějakou historickou kontinuitu, musí to být asi ne jeden člověk, ale více lidí, kteří dají hlavy dohromady a ty procesy nebo projekty nebo opatření, která by měla změnit a zlepšit současný stav nebo aspoň zastavit ten neblahý vývoj, tak to vždy musí být nějaká mozaika prostě složená z několika různých a ne zrovna málo kousků. Mimochodem profesor Bárta bude mít, to je docela zajímavá věc, přednášku Voda, současné zlato Podolské vodárně, takže je to vlastně docela zajímavá i prostě vidět to jeho očima, protože samozřejmě ten Egypt, jak jste říkala, nebo jak jsme oba říkali, je jeden z takových docela modelových příkladů.
A oba dva se shodujete v jednom, že přestože ten problém bytní a nevím, jak to lépe nazvat, než plíživě se rozlézá po stále větších a větších oblastech, tak na to většina lidí nereaguje. A nereagují na to lidé, kterých se to bude týkat, ale nereagují na to ani ti poučení, kteří by s tím ještě mohli něco udělat.
No, mně se zdá, že ti poučení, teď jde o to, koho budeme považovat za ty poučené, ale pakliže vezmeme v podstatě drtivou část akademické obce, to znamená vědu, výzkum, lidi, kteří prostě se problematikou sucha, klimatických změn, hydrologií, zabývají lesnictvím třeba, zabývají dlouhodobě, tak ty já myslím, že vědí. Problém je, že až na pár čestných výjimek, naši, třeba Václav Cílek je jeden z takových, tak těch čestných výjimek, tak naše vědci nedokáží a výzkumníci nedokáží prodat dostatečně dobře marketingově výsledky svého bádání a vím, že často třeba se snaží i o nějaký kontakt s politiky nebo prostě s těmi, kteří stanovují pravidla, ale obvykle je zavalí nějakou obrovsky rozsáhlou, mnoha latinskými slovy prošpikovanou nějakým dokumentem, což samozřejmě politik, ale i nepolitik samozřejmě, kdo není v té oblasti odborníkem, tak je to pro něj vlastně něco, čemu neporozumí. Čili já bych řekl, že odborná veřejnost ví, i se snaží o to nějakým způsobem na ten problém upozorňovat. Ale kdo neví, je ta laická veřejnost, protože ona nemá jak se k těm informacím dostat. Protože pakliže máme tu třetí část toho trojúhelníka, a to jsou politici, tak oni celkem cítí, že je to téma velké, že dokonce je dobré a možné si na něm udělat politické body, jenomže za prvé úplně netuší, za jaký konec to uchopit, za druhé, když to za nějaký konec uchopí, tak jde obvykle o nevýznamnou součást toho problému, která je třeba snadno pochopitelná, ale která neřeší podstatu věci. A já dám příklad, přece se spíš víc vždycky obracím k té České republice, my tady řešíme nějaké osevní postupy prostě v zemědělství a já nevím, a zakládání rybníků, což je všechno OK, akorát bychom potřebovali k tomu trošku změnit nějaké zákony, aby se zakládali rybníky dobře a ne, aby prostě to byl tak komplikovaný proces, že to každého odradí, ale my hlavně potřebujeme mít pestřejší naší krajinu. Potřebujeme tam ty mezere, mísky, aleje, stromořadí, prostě potřebujeme tu krajinu rozčlenit. To znamená ovšem nějakým způsobem zkomplikovat život našim produkčním zemědělcům, těm velkým. A protože ti jsou docela mocní a mají svoji dobrou lobby, tak tato podstata věci se neřeší a diskutujeme o tom, jestli máme mít na jednom poli prostě jednu plodinu za 4, za 5 let, za 6 let. To je sice hezké, když to budeme střídat častěji, ale bych to řekl nějak obrazně, tak ze 100% toho našeho problému, kdy tedy krajina nedokáže zadržet vodu, tak tohle třeba může znamenat řešení v 5%. Jinými slovy, neděláme podstatné věci.
A jaké by měly být ty podstatné věci, které budeme dělat nejenom my v Česku, ale které budou třeba dělat také ostatní státy, řekněme alespoň Evropské unie?
No, tak já bych to přece rozdělil, tu Česko a Evropskou unii, protože ta Evropská unie, kde třeba jsou drtivá většina, 85% když jsem v zemědělství, tak farmářů jsou takzvané rodinné farmy, které jsou podstatně menší než ty naše. Průměr Evropské unie je 10x nižší, než je průměr, a to je jen průměr České republiky. My máme u nás hospodářství, která jsou třeba 100x pomalu nebo 50x větší, než jsou prostě průměrné farmy v Evropské unii, ty rodinné farmy. Tak samozřejmě tam, tím, že je to menší území, jak jsem už také říkal, vlastně víc vlastněné tím hospodářem, tam je daleko menší podíl pronajaté půdy, ale je tam samozřejmě, ale menší než u nás, tak tam si myslím, že se to v podstatě v mezích možností daří. Samozřejmě, Evropa se potýká tím, že se tam zabírá kvalitní půda pro průmyslové účely. Samozřejmě, že i Evropa má problémy s tím, kudy a jakým způsobem vedou liniové stavby. Samozřejmě má Evropa problémy s výrobou a možná nadměrnou výrobou některých obnovitelných zdrojů energie, což jsou ty, já nevím, fotovoltaiky na polích a já nevím, velké bioplinky. Bioplinka zase má třeba někdy i pozitivní dopad, ale musí to být prostě jenom bioplinka vyluxující tu biomasu. Ano, nadbytky a jenom z úzkého okolí, ne? Prostě, že bude nahrazovat elektrárnu a tak dále. Takže prostě Evropa má tyhle ty problémy, ale my máme ořád větší, protože máme ořád větší ty nepřerušované půdní plochy. A já možná se k tomu dostaneme, ono, jako se většinou mluví o zemědělství, my jsme na tom úplně stejně a dokonce možná hůř v lesnictví. O tom se tolik nemluví, ale i tam jsou velké, širé, rodné, ne lány, ale lesy. A to je základ všech problémů.
Hluboké lesy, které jsou synonymem ve všech morávkových románech a Klostermanových, jako synonymem zdravé krajiny.
Hluboké lesy by byly prima, kdyby ale se jakoby staral o menší část té plochy jeden člověk. My máme dneska hrozně málo lidí na hrozně velké plochy. Ve výsledku to znamená, že ten lesník nebo hajný nebo prostě hospodář vlastně nedokáže, a zase musím mluvit spíš o těch jako státních lesích, byť ne jenom, i obecních a podobně, ale on prostě už dneska a ještě při tom tlaku biznisu a tak dále, on a při tom, jakože všechno rychle se musí dělat a tak, a on prostě nemá v malíčku ten svůj les tak, aby věděl, kde přesně je která souš, kde je jaký vývrat, kde je nějaký zlomený strom, což jsou všechno jednak jako lokality, kde se velmi dobře množí kůrovec. Ale zároveň to taky znamená, že to je prostě nějakým způsobem znehodnocené dřevo, které může za určitých podmínek v lese zůstat, ale ne zase, aby ho tam zůstalo moc, protože právě pokud je tam zase ten kůrovec a tak dále. A ten základní problém je, že prostě my máme příliš velké širé lesy, stejně jako máme příliš velké širé rodné lány. A můžeme prostě legislativně něco řešit a dešťovky prostě dělat a osevní postupy dělat a já nevím a lapáky proti kůrovci instalovat, dokud nezmenšíme ty plochy tak, aby na každou z těch ploch dohlédnul konkrétní člověk, který je dostatečně odborně vzdělaný a fundovaný a má taky v sobě nějaký vztah k tomu a nějakou kontinuitu vědomí, jak se ta lokalita, ať už na poli nebo v lese, vyvíjela. Dokud tohle nezměníme, tak prostě budeme v háji.
Jenomže my to ani změnit asi nemůžeme, protože jsme i po roce 89 prohospodařili veškerou půdu způsobem, že dnes už žádná půda není ke koupi, žádné lesy nejsou ke koupi, všechno má nějakého vlastníka, nějakého majitele, státu nepatří toho asi mnoho, to znamená, že může ovlivnit jenom velmi malé území. Jak to tedy chcete vyřešit?
Tak jsou vždycky, ze takové okolností jsou dva základní nástroje, používáme je a nadměrně je používáme v celé řadě jiných problémů, čili není důvodu, abychom je správně nepoužili i v tomto případě, a to jsou peníze a legislativa. Prostě my bychom měli jinak nastavit dotace do zemědělství, a to tak, aby prostě nemotivovali k produkci, ale aby činili to, co od samého začátku činit měli,
k péči.
A to je veřejný zájem, čili prostě péči o krajinu. Takhle my to prostě nastavení nemáme. Teď po roce 2020 se připravuje určitá reforma společné zemědělské politiky Evropské unie a tam na to bude kladen rozhodně větší důraz, než je teď. A Česká republika se tomu musí přizpůsobit, i když nechce, protože Česká republika si chce zachovat ty své velké šedé lány a hovoří o diskriminaci, když se velkým zemědělským firmám prostě budou krátit dotace. Takzvané zastropování se tomu říká. Oni se ale stejně zkrátí, protože to už je jakoby hotová věc. Tam prostě Česká republika s opatrnou podporou Slovenska jedinou členskou zemí, která toto hájí, čili to neuhájí, to je úplně jasné. No a nechceme si to zatím pořád přiznat, a to jsou ty peníze. A pak je tady legislativa, a to jsou prostě nějaké zákony, které prostě budou ty hospodáře, vlastníky, ale zejména nájemce, to znamená ti, kteří na té půdě, a teď, jak říkám, i na zemědělské, i na té lesnické hospodaří, tak je prostě bude nutit k nějakým způsobům prostě, které zajistí nebo prostě zlepší ten současný vztah prostě k tomu. Dneska ze zákona zrušíte vinotéku bez problémů prostě, protože jim tam necháte nějaké bucking boxy a já nevím co všechno a prostě a zdražíte lidem víno a snížíte bez jako dostupnost a nikoho to nezajímá, kromě pár nějakých vinotek, které protestovali a úplně zbytečně, nebo jako nic se nestalo. Máme tady neskutečnou byrokracii, která dopadá na tisíce lidí, ale tisíce lidí nejsou miliony, takže i když se ty tisíce lidí ozvou, tak stejně mi to hůbe platný, protože prostě ten vládní a ministerský a úřednický obecně establishment to prostě protlačí. Takže já tím říkám, když jsme schopní prostřednictvím zákonů udělat tolik zbytečných regulací, tak udělejme pomocí zákonu nějaké nezbytečné regulace.
A řekněte mi, proč se to už nestalo, když spodní voda klesá, krajina i u nás vysychá. Vy jste vzpomínal Jižní Moravu, dříve nejúrodnější oblast, a dnes už se tam opravdu hovoří o polopoušti a hovoří se o tom čím dál častěji. Víme, jak nám odchází půda z polí, jak eroduje ta půda. Víme, v jakém stavu jsou rybníky, víme, že jsou téměř udušené sinicema a tak dále, a tak dále. To je spousta věcí. Vlastně kam člověk takzvaně kopne, tam narazí na nějaký poměrně zásadní problém, který navíc do budoucna bude ještě bytnět. Povězte mi tedy, proč se o tu krajinu nikdo nestará? Máme tady ministerstvo zemědělství, máme tady ministerstvo hospodářství, máme tady spoustu komisí. A přesto říkáte, budeme v háji, a je zjevné, že ten háj nebude zelený.
Ne, háj bude docela hodně suchý, což je mimochodem problém, který si myslím, možná, že to může být ten spouštěcí mechanismus. Takhle, začnu úplně odinut. Lidi, kteří něco vědějí o hospodaření v lesích, mimochodem les je rezervoár vody, to znamená, tam je taky značná část toho problému zadržování vody v krajině, protože lesy tvoří třetinu území naší země, čili to není žádná zanedbatelná plocha. No, nicméně, kdo se tím delší dobu zabývá, vidí ty trendy, chodí po lese, nejenom na houby, ale prostě kouká, v jakém stavu jsou ty stromy a tak. Tak prakticky všichni tvrdí, že možná už letos, záleží na počasí, a nejpozději tak do 2-3 let budeme mít v České republice plošnou kůrovcovou kalamitu. To bude znamenat prostě velké těžby dřeva a tak dále. Bude to znamenat velké holiny, jo, prostě ty odlesněné
plochy. Větší erozi půdy.
A větší erozi samozřejmě.
A větší úbytek vody v krajině.
Tak, do toho tady máme prostě problém s africkým morem prasat, ještě vůbec nevíme, jak teda skončí. Zatím se to vyvíjí dobře, ale nejsme na konci. Máme tady přemnoženou vysokou zvěř, máme tady nepůvodního jelena siku, který je taky přemnožený. Prostě se to jako postupně kumuluje a všechno ukazuje na to, že ještě předtím, než nás dostihne problém s půdou a s její neúrodností a se zemědělským suchem, což je trošku něco jiného, že hydrologické sucho, tak nás dostihnou ty lesy. A možná potom si ta společnost, jak říkám, lesy jsou třetina území země a tak, uvědomí, že prostě s tím musíme něco dělat. Takhle, ne, že by se nedělo vůbec nic, samozřejmě. Existují nějaké metody zemědělství, jak zpřísnit nějaké hospodaření na půdě. Říká se tomu DZES, dobrá zemědělská environmentální praxe, nebo teda stav, to je to S. Je to ale zatím nedostatečně, řekl bych, přísné na ty zemědělce, protože samozřejmě v okamžiku, kdy se máte v té krajině nějakým způsobem chovat zodpovědně, tak to musí být vždycky částečně na úkor biznesu. A to znamená, jsou tam nějaké omezení a tak, a to ve finále znamená, že prostě ty zemědělci nebo i ty lesníci mají horší podmínky k podnikání a teď oni říkají, no ale prostě v zahraničí je to třeba jinak a často mají pravdu, jenže v zahraničí nemají za sebou těch 40 let prostě centrálního řízení, kdy všechno je všech, to znamená ničí není nic. Takže tam prostě se vychází prostě z poněkud jiného a lepšího stavu, než je u nás. No a na tu původní otázku, proč tady všechno, proč tu krajinu někdo nekontroluje a tak, no, jak říkám, on ji kontroluje, ale nedostatečně, jsou odpovědní a neodpovědní, jak úředníci, tak hospodáři, zase nedá se to prostě úplně plošně generalizovat, ale já myslím, že jediným možným hybatelem, kromě těch státních nástrojů, jak jsem říkal, dotace, legislativa, bude a musí být tlak veřejnosti. Dnešní politika, to jsou ti, kteří rozhodují, stanovují pravidla, vytvářejí zákony, je hodně o populismu. Prostě když lid bude chtít něco, tak to ten politik udělá, protože chce být znova zvolen. A jestliže lid bude chtít něco správného, tak to ten politik udělá. Čili vracíme se úplně na začátek, je potřeba osvěta veřejnosti, vysvětlovat prostě jednotlivé kroky. To, že někde teče potůček, to ještě neznamená, že je tam dost vody. My vidíme, jak říkám, tu vodu na povrchu, nevidíme tu vodu pod povrchem, my vidíme rybník, ale nevidíme, že je ze dvou třetin prostě zabahněn, to znamená, že by mohl, nebo aspoň z jedné třetiny v průměru se uvádí v České republice. Takže retenční schopnost rybníků u nás je prostě o mnoho set milionů kubíků prostě nižší, než by mohla být. Naše krajina by, kdyby byla v dobrém stavu, dokáže zadržet zhruba 8, něco přes 8 miliard kubíků vody. Teď v současné době zadržuje něco kolem 5 miliard. Je potřeba říct, že ta rezerva v retenční schopnosti krajiny v podstatě znamená dvojnásobné nebo spotřebu vody na 2 roky, a to veškeré vody, jak pitným, tak průmyslovým ústřelům pro celou Českou republiku. Čili jenom prostě...
Ale ještě mi to lépe vysvětlete, teď jsem tomu nerozuměla.
No, protože u nás, řekněme, se ročně spotřebuje 1,5 milionu kubíků vody. A vzhledem tomu, že teda prostě tam je rozdíl 3 v té retenční schopnosti krajiny, tak de facto tam máme rezervu na 2 roky. Kdybychom ji měli v lepším stavu, než v jakým máme teď, to znamená, kdyby ta krajina dokázala zadržet prostě tolik vody, kolik by mohla, a nemusí to být nutně vždycky, že to musí být černozem nebo tak, prostě tam se do toho počítají všechny možné typy půd, ale my nezadržíme, černozem už skoro nemáme a v těch dalších prostě zadržíme daleko míň.
Možná, že se teď ptám jako hlupáček, když říkáte, že je potřeba lépe informovat veřejnost, aby lid si žádal nápravu. Možná, že jsem pomílená, ale neměli by toto třeba řešit opravdu odborníci? Protože v okamžiku, kdy my víme, že vody v krajině ubývá a přijde někdo s tím, že se postaví přehrada, tak první, co začne vznikat, jsou petiční archy, protože lidé pochopitelně nechtějí změnit tu svoji krajinu. A já se jim samozřejmě nedivím. Na druhou stranu si já už uvědomuji, že já sice také nechci měnit krajinu, ale chci pít. A chci mít vodu do pračky a chci mít vodu na mytí a chci nad tím dále nepřemýšlet. To znamená, že stejně jako skoro všichni ostatní, proto zase tak moc nejsem ochotná udělat. Takže já jenom něco chci a nic nenabízím. A tak to má většina.
Je to pravda. Já bych k tomu řekl na začátek to, co se poslední dobou docela ale správně říká. Z močálu se vody nenapiješ. Jinými slovy, my potřebujeme, a určitě jo, ty mokřady, drobné vodní toky, rybníčky, prostě retenční nádrže.
Ale
a
na
tak
to
dále.
Už je trochu pozdě, zdá se v tuhle chvíli.
No tak, jako...
Je to dobré, ale úplně to neřeší situaci.
Neřeší to tu situaci zcela. Protože tam je to o tom, to je voda pro kytičky a zvířátka a travičky a tak. No a pak taky potřebujeme tu vodu pro lidi. A to je v těch nádržích nebo v těch podzemních vodách. Podzemní vody nám, zejména ty mělké vrty, jak se tomu říká odborně, tam skutečně prostě nám vody zásadně ubylo, čili měli bychom si je trošku víc šetřit, ale ještě tam nějaké máme. No ale tak či tak prostě asi rozhodující pro potřeby člověka budou ty povrchové vody. No a tam je to otázka těch nádrží. Já chápu, a to je přesně o tom, jo. Všechno je to bezvadný a já s tím naprosto souhlasím, jenom ne u mě, ale u souseda. A to se týká úplně všeho. Nejenom přehradních nádrží. To se týká třeba skládek, to se týká spaloven, to se týká vlastně bioplynek klidně i.
Elektráren.
Elektráren. Prostě, tak my jako chceme na jednu stranu nějaký pohodlný život. Celkem asi všichni souhlasíme s tím, že bychom chtěli pít. Je nám celkem jako všem jasno, že musíme nějakým způsobem likvidovat odpady, ale nikdo proto nechce jakoby něco udělat. Tohle prostě do nekonečna není možný. A já si myslím, že je to trošku problém taky dosavadního přístupu státu vůbec a státní správy, mimochodem i třeba v případě výkupu pozemků pro nějaké liniové stavby a tak dále. Moje zkušenosti jsou takové, že dosud úředníci hodně jednali z pozice síly. Prostě přišli na nějakou tu lokalitu a prostě přednesli nějaké plány. A v podstatě ani moc nepřipustili diskuzi o tom, jestli ty plány jsou správné, nebo prostě co z toho budou mít ty lidi, kterých se to dotkne a podobně. Poslední dobou se to trochu mění, jenže bohužel myslím si, že už jsme ve stádiu, kdy už prostě ta společnost, ty představitelé obcí nebo ty lidé prostě na venkově, ale i ve městech, už těm úředníkům prostě nevěří. Takže už rovnou prostě vidí, i kdyby tam náhodou byl dobrý úmysl, tak už tam vidí nějakou kulišárnu. Pak samozřejmě do problému vstupuje to, že obecná deklarace jako z přístupnosti s nějakým principem existuje, ale prostě někde vedle, že jo, ne u mě. Takže jsme trošku v začarovaném kruhu. Musím ale říct, že prostě bez toho, aniž by se na jednu stranu ty úředníci, kteří představují ty plány nějaké, aspoň částečně nepokořili, prostě nezačali být trošku prostě komunikavnější, ličtější prostě v prosazování těch věcí. Takže to je jedna strana té mince, ale na té druhé straně mince musí být také ty lidé prostě z těch míst, kteří prostě vezmou za své, že prostě ve veřejném zájmu a voda je veřejný zájem. Teď se hodně diskutuje, vodní zákon je zrovna v legislativním procesu jeden z pozměňovacích návrhů je, aby prostě hned na začátku bylo řečeno explicitně, že voda je nejvyšší veřejný zájem. Já si myslím, že to je pravda. Jo. Je to samozřejmě jakoby formální zajetost, něco takového dát do zákona, ale je to nějaká deklarace a měli bychom se jí řídit. Čili chci říct, že prostě na jednu stranu prostě úředníci musí být prostě komunikavnější, pokornější, ličtější a na druhou stranu lidi.
A možná by to neměli být úředníci, ale měli by to být odborníci. To je ta věc, která mi tady v tom tak nějak, abych řekla lidově, neštimuje.
No, ale ve finále rozhodne ten úředník. Já už jsem říkal, že odborníci vědí, mají ty informace, většina teda z nich, samozřejmě určitě by se našli takový, kteří prostě jsou odborníci neformálně, ale možná teda by tam měly být obě strany, to znamená jak ten odborník, tak ten úředník, protože já zase musím říct, že a už jsem to také tady naznačil, ne každý odborník má ten dar prostě ty výsledky svého vědomí dobře vysvětlit. On to nemá ani ten úředník kolikrát samozřejmě, ale protože ten vědec nebo výzkumník je zahlcen obrovským množstvím dat, který on zpracovává, nějak se mezi nimi pohybuje a tak dále, teď z toho vytváří různé grafy, modely, já nevím, vypadá to, že prostě na nějaké čtvrtce papíru je spousta všelijakých bodů a tak dále a teď jako mezi tím nějaké čáry, jakoby grafy, tendence, já si myslím, že tohle normálnímu člověku nic neřekne prostě, že je potřeba to přetavit, to rozsáhlé vědění do nějakého srozumitelného obrazu.
A vidíte tu tendenci?
Moc ne.
No, vidíte. Petře Havle, moc vám děkuji za to, že to stále nevzdáváte, že se stále vzděláváte a informujete o tom, co by se pro naši krajinu dalo udělat, byť se tomu tolik všichni bráníme. Díky za to.
Díky také a díky naší přírodě, že to ještě pořád svým způsobem zvládá.
Milí posluchači, poslední, třetí díl rozhovoru s ekonomkou docentkou Ilonou Švihlíkovou uslyšíte zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti příští týden, v úterý 22. května. Budeme mluvit o základních proměnách dnešní doby, například o tom, že žijeme v době, kdy někteří lidé chtějí za každou cenu udržet stávající řád, většinou proto, že z něj mají osobní prospěch, a jiní lidé ho chtějí zvrátit, zničit. A je celkem logické, že na budoucnosti se tyto dvě skupiny neshodnou.
To, co teď probíhá, je střet establishmentu a anti-establishmentu na všech možných úrovních. Znamená, střetávají se ti, kteří z různých důvodů chtějí držet tenhle řád, anebo ho chtějí malinko opravit, ale víc méně držet. A pak ti, kteří ho nechtějí držet, chtějí ho zničit. A pozor, to, že ho chtějí zničit, vůbec neznamená, že mají stejný názor na budoucnost. To vůbec nemá, jo. To znamená, dejme tomu, ti, kteří budou chtít zničit řád, takový třeba svobodní v Rakousku, budou mít úplně jinou představu než Bernie Sanders ve Spojených státech.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách najdete také všechny doposud odvysílané pořady. Najdete tam také články i glosy. Martina Kociánová a David Korben se na vás zase brzy těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.